Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U glavnom centru za brojanje u Sarajevu danas je završeno ponovno brojanje glasačkih listića sa 52 biračka mjesta u 26 izbornih jedinica za lokalne izbore održane 2. oktobra, potvrdila je ovo glasnogovornica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Maksida Pirić. Ona je pojasnila da je sada na glavnom centru za brojanje da sačini izvještaj o ponovljenom brojanju koji će se već sutra naći pred članovima CIK-a Bosne i Hercegovine. Ekstradicija Sanjina Sefića se realizuje prema zakonima Srbije i prema tom zakonu postupak ekstradicije može trajati maksimalno godinu dana, kazala je Milica Vučković, portparol Ministarstva pravde Srbije. Ona je ponovila da ukoliko nema prepreka, misleći na eventualna krivična djela Sefića u Srbiji, cijeli proces ide automatski. Izručenje Sefića ne može biti za 5 dana, ali može za mjesec do 2 od primanja zahtjeva, najkasnije za 12 mjeseci, kazala je ona. Osumnjičeni Sefić je pobjegao iz Bosne i Hercegovine u Srbiju nakon što je skrivio saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule 2 djevojke. U Stupnom dolu kod Vareša danas je obilježena godišnjica stradanja 38 civila bošnjačke nacionalnosti. Njih su na današnji dan prije 23 godine ubili pripadnici HVO-a. Spaljeno je 58 kuća i mjesna džamija. U krvavom pohodu stradalo je 17 žena, 5 djece, kao i veći broj staraca. 11 osoba je živo zapaljeno. U Banja Luci je počela vanredna izborna skupština Srpske demokratske stranke na kojoj bi trebao da bude izabran novi predsjednik partije. Dosadašnji predsjednik SDS-a Mladen Bosić, koji je podnio ostavku na tu funkciju, rekao je da ostavka nije rezultat nikakvog puča u stranci, već njegove lične odgovornosti za izborni rezultat. Novi hrvatski premijer Andrej Plenković doputovaće naredne sedmice u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Posjeta Bosni i Hercegovini će biti njegova prva posjeta nakon stupanja na ovu dužnost 19. oktobra. Datum posjete još nije potvrđen, ali će do nje doći najvjerovatnije u petak, javljaju mediji u Bosni i Hercegovini. Nepoznati muškarac prijetio je jutros na ulazu u zgradu Hrvatske radiotelevizije bombom, zbog čega je zagrebačka policija privremeno blokirala dio obližnje Slavonske avenije, javili su hrvatski mediji. Muškarac srednjih godina je tražio da mu se dovedu ministri, saznao je nezvanično portal indeks.hr, dodajući da je on ubrzo nakon toga priveden u policiju. Policija za sada ne otkriva više detalja tog incidenta. Najmanje 174 osuđenika pobjegla su iz zatvora Aršaji na Haitiju nakon što su ubili čuvara i ukrali vatreno naoružanje, saopštile su danas vlasti te karipske države. U proteklih 24 sata kod obala Libije spašeno je 2400 migranata, a 14 tijela izvučeno iz vode, saopštila je danas italijanska obalska straža. U operaciji spašavanja migranata učestvovao je i norveški Siem Pilot i brod humanitarne organizacije Ljekari bez granica. Jedan policajac je poginuo, a više osoba je ranjeno od eksplozije bombe skrivene u automobilu i aktivirane u trenutku prolaska patrolnog vozila u provinciji Bingöl na istoku Turske. Sigurnosni izvori navode da je bomba koju su postavili pripadnici Radničke partije Kurdistana aktivirana nedaleko od kancelarije guvernera ove oblasti. Više od 35.000 ljudi uhapšeno je u Turskoj zbog navodne povezanosti sa Fethullahom Gulenom, kojeg turske vlasti optužuju da je organizovao neuspjeli pokušaj puča u julu, objavili su lokalni mediji. Turski ministar pravde Bekir Bozdug je izjavio da su osumnjičeni uhapšeni nakon pokušaja puča koji je propao u roku od nekoliko sati. Vlasti dalje tragaju za 3907 osoba, dok je gotovo 26.000 ljudi pušteno na slobodu uz sudski nadzor, rekao je turski ministar pravde. Irački parlament je izglasao zabranu prodaje, uvoza i proizvodnje alkohola, a taj neočekivani potez bi prema ocjenama analitičara mogao da razljuti određene manjine, ali će obradovati uticajne vjerske organizacije. Zagovornici zabrane tvrde da je ona u skladu sa Ustavom, koji zabranjuje da bilo koji zakon bude u suprotnosti sa islamom, prenosi agencija AFP. S druge strane, protivnici te zabrane navode da ona predstavlja kršenje istog tog Ustava koji garantuje očuvanje tradicije vjerskih manjina. Sutra će u većem dijelu Bosne i Hercegovine preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 6 do 10, na jugu od 10 do 14 stepeni, a najviše dnevne od 18 do 24 stepena. Vijesti pripremila i čitala Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušalci. U ovoj emisiji možete čuti upitnik Evropske komisije kao provjera mogućeg kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine stiže najkasnije do kraja godine.
Ono što znamo da će upitnik sadržavati par hiljada vrlo konkretnih pitanja na koje će morati odgovoriti svi organi vlasti u Bosni i Hercegovini i na kraju će to morati biti objedinjeno u jedan odgovor.
Bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić o BiH putu prema Evropskoj uniji.
Političke elite Bosne i Hercegovine moraju i same poduzimati i sve da se stvore standardi i da se ostvare uvjeti da bi se ušlo u Evropsku uniju.
Građanska aktivistkinja Svjetlana Nedimović o spremnosti stanovnika glavnog BiH grada da reaguju na pojave i događaje.
Ja primjećujem zadnjih godina da su građani sve spremniji da reaguju, da je nekako primjetniji duh otpora, da tako kažem.
Ko je najviše izložen vršnjačkom nasilju u Bosni i Hercegovini?
Djeca koja imaju neke izražene različitosti, nažalost to su djeca sa nekim manjim fizičkim sposobnostima, sa nekim poremećajima, nažalost uglavnom djeca koja se razlikuju.
Sada opširnije o ovim i drugim temama.
Na vratima Europe.
Europska komisija priprema upitnik za Bosnu i Hercegovinu koji bi najkasnije do kraja narednog mjeseca komesar za europsku politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn trebao zvanično predati u Sarajevu. Direkcija za europske integracije već je sačinila potencijalnih 2500 pitanja i uputila ih BiH institucijama kako bi se mogli pripremati odgovori. U organizaciji ove direkcije u Brčkom je održana konferencija za predstavnike institucija koji će sudjelovati u procesu pripreme odgovora na pitanja iz Europske unije. Informiše Zoran Matkić.
Pomoćnica direktora Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine Darija Ramljak kaže da je ovo jedan najvažniji i najsveobuhvatniji posao koji čeka državnu upravu u Bosni i Hercegovini. Stoga je direkcija pokrenula niz aktivnosti u cilju adekvatnih priprema svih sudionika koji će sudjelovati u pripremi odgovora na pitanja iz upitnika.
Znamo da ćemo upitnik dobiti do kraja godine. Ono što znamo da će upitnik sadržavati par hiljada vrlo konkretnih pitanja na koje će morati odgovoriti svi organi vlasti u Bosni i Hercegovini i na kraju će to morati biti objedinjeno u jedan odgovor. S obzirom na cijelu tu situaciju mi smo pripremili čitav niz metodoloških dokumenata. Pripremili smo potencijalni upitnik analizirajući regionalna iskustva i evo sada smo pokrenuli jednu onako širu aktivnost u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Ramljak dodaje da su i do sada odgovarali na razne vrste upitnika.
A ono što je specifikom ovog zadatka je da se zaista pravi jedan screening stanja u svim oblastima, tako da ipak je zadatak malo specifičan. Ali ja sam uvjerena da ćemo mi pravovremeno odgovoriti na zadatke.
Brčko distrikt je važna i neizostavna karika u cjelokupnom ovom procesu. Već su definirane i oblasti na koje distrikt treba odgovoriti na pitanja Europske komisije. Ilija Stojanović, šef Ureda za europske integracije vlade Brčkog distrikta.
Tu je i transport, energija, zaštita životne sredine, ekonomija i to su stvari u kojem će Brčko distrikt imati obavezu pružiti informaciju na osnovu koje će naravno Europska komisija dati svoj pozitivan ili negativan odgovor na zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, ali to će biti svakako i osnova za izradu zakona i njihovih primjenu u skladu sa direktivama Europske unije.
Brčko distrikt je nezaobilazan dio cjelokupnog tog procesa i stoga je neophodna adekvatna priprema svih subjekata iz distrikta koji će biti uključeni u ovaj dosta složeni i veliki, a također i odgovoran posao.
Mi već sada radimo na izradi odgovora na osnovu potencijalnog upitnika. Vjerujemo da će nekih 70% tih pitanja biti slično i u ovom zvaničnom upitniku koji bude dostavljen. Radimo to iz razloga što želimo da se na vrijeme pripremimo.
Na konferenciji o predstojećem zadatku, procesu integriranja, odnosno pripremi odgovora na upitnik uz predstavnike Brčkog distrikta, nazočili su i nositelji ovih aktivnosti iz Tuzlanske i Posavske županije te djelatnici Ureda Europske unije u Bosni i Hercegovini. Slične konferencije ranije su organizirane u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci.
Reforme za Europu.
Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić ove sedmice je profesorima i studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici govorio o temi Bosna i Hercegovina juče, danas, sutra. Kako javlja naš dopisnik Šerif Babić, Mesić je istakao kako Bosna i Hercegovina nema drugog puta osim pristupanja Evropskoj uniji, dakako uz ispunjavanje određenih uslova.
Bosna i Hercegovina mora naći svoje mjesto u Europi, a političke elite Bosne i Hercegovine moraju i same poduzimati sve da se stvore standardi i da se ostvare uvjeti da bi se ušlo u Evropsku uniju. A to znači onda i fokusirati se i na ustavnim promjenama da bi Bosna i Hercegovina funkcionirala kao cjelovita država, ne kao unitarna, jasno ni kao pocijepana, nego kao cjelovita država.
BiH ide prema Evropskoj uniji, pitanje je samo brzine kojim će ići taj proces. Dayton jeste zaustavio krvoproliće, ali nije dovoljno učinio na funkcionisanju države BiH, pa se sada pojavljuje entitet Republika Srpska koja odudara od procesa za ulazak u Evropsku uniju. Ključ u toj priči je u zvaničnom Beogradu, tvrdi bivši predsjednik Hrvatske.
Vrh politike Beograda daje izjave da je za jedinstvenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Srbija se zalaže za tu politiku. Ali, kaže, i u svemu podržavaju Republiku Srpsku, odnosno Milorada Dodika, koji ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. I sad se ja samo postavljam logično pitanje. Za čega se zalaže Beograd? Da li za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu ili za onoga koji razbija Bosnu i Hercegovinu. I kada se Beograd izjasni uz međunarodnu asistenciju, ja očekujem da će onda brže doći do rješenja i u vezi Republike Srpske.
Mesić tvrdi da sve što se u BiH događa ne ovisi o nama samima i o BiH političkoj eliti, već i o međunarodnoj zajednici, ali dodaje kako je ona sada fokusirana na ratna područja i traženje tamo prihvatljivih rješenja.
Ali to ne znači da treba zbog toga mirovati. Treba stvarati atmosferu da je mjesto Bosne i Hercegovine u Europi, da Bosna i Hercegovina nema nekakvog druge mogućnosti nego priključenje Evropskoj uniji. A to odgovara onda i svim susjedima Bosne i Hercegovine.
Mesić ukazuje da nije u situaciji da ocjenjuje poteze BiH političkog vrha, ali tvrdi kako Hrvatima ne odgovara treći entitet.
Ja smatram da bi pogubno bilo za Hrvate kad bi dobili treći entitet, jer očito da niko ne pomišlja od onih koji predlažu treći entitet da se Posavina vrati u taj treći entitet, nego više se radi o tome da se podijeli federacija. A vi znate, ako se dijeli država, to može samo izazvati nove sukobe, nove ratove, što nikom ne trebaju.
Iz pitanja studenata Mesić je zaključio kako vidi da mladi prihvataju politiku približavanja i ulaska BiH u Evropsku uniju i otvaranja granica prema svojim susjedima.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Mogu li građani svojim akcijama, protestima, javnim govorom mijenjati stanje u sredini u kojoj žive? Može li aktivizam proizvesti željene rezultate ako se građani odluče da se usprotive lošim odlukama vlasti i da se bore za kvalitetniji život u svom gradu? Konkretan primjer je Sarajevo, a povod protesti nakon tragične smrti dvije djevojke koje je, jureći velikom brzinom, na pješačkom prelazu pokosio Sanjin Sefić. Naša sagovornica je aktivistkinja Svjetlana Nedimović, doktor političkih nauka. A šta su pokazali posljednji protesti, a to su protesti zbog ubistva na pješačkom prelazu dvije studentkinje? Koliko su građani spremni podići glas protiv neprovođenja zakona i, uslovno rečeno, nenormalnih uslova života u svom gradu?
Ja primjećujem zadnjih godina da su građani sve spremniji da reaguju, da je nekako primjetniji duh otpora, da tako kažem. Sad to naravno izgleda, kad gledate te skupove na televiziji, izgleda dosta ograničeno, jer ljudi to gledaju kroz kvantitet. kaže se, mali broj građana je izašao na proteste ili šta je već u pitanju i tim se cijela namjera i cijeli napor diskredituje. Primjećujem određeni kontinuitet reagovanja. Sve manje stvari koje se dešavaju u gradu prolazi tek tako bez reakcije. S druge strane, vlasti zatvaraju i ono malo kanala što nam je ostalo, jeli, institucionalnih za reagovanje. Dakle, nije ih i svakako, da počnemo od toga, nije ih bilo previše. Daću vam jedan primjer koji, recimo, ljudi često ne primijete. Zborovi građana po mjesnim zajednicama. Dakle, u opštini Centar konkretno su prošle godine spajali zborove građana iz dvije mjesne zajednice u jednu i onda obavezno izaberu onu manju, tako da ljudi koji su došli da razgovaraju o nacrtu opštinskog budžeta ne mogu da stanu u salu. Neki dan su, na primjer, naprasno odlučili da u kantonalnu skupštinu pripuste samo predstavnike registrovanih udruženja građana, tako da studentice, kolegice poginulih ili da kažem na koncu ubijenih djevojaka nisu imale priliku da iznesu svoju zabrinuto, svoje mišljenje, svoje zahtjeve pred ljude koji sebe nazivaju legitimnim zastupnicima građana kantona Sarajevo. Istovremeno su napravili neku ogromnu listu pozvanih, mislim da je čak i preduzeće Pokop bilo na listi pozvanih da jeli, prate sjednicu o sigurnosnoj situaciji u gradu, samo da građani ne bi dobili priliku da sa galerije te sale prate sjednicu. Dakle, ne da učestvuju u njoj, nego prosto da slušaju o čemu se govori. To zapravo znači što god vi radili, mi ćemo naći tehnički osnov, da tako kažem, formalni, da vas blokiramo i da nastavimo po svome. Iza toga se teže nazire nešto što je u pozadini, a što su komunicirali i ovom prilikom. Vlasti imaju duboki, duboki strah od naroda.
Dakle, na Skupštini kantona Sarajevo uskraćeno je pravo kolegicama ovih studentkinja da govore.
I ono što je meni bilo nevjerovatno, dakle, ako možemo, eto, cijela Skupština imamo kao poziciju, imamo kao opoziciju, da niko od tih zastupnika nije našao za shodno da uzme taj govor i iskoristi svoju ulogu da pročita. Isti ti zastupnici, oni lično ili njihove stranke, će govoriti o letargičnom narodu, o letargičnoj omladini. Dakle, sad imate omladinu koja dolazi i želi nešto reći i njima se ne da da govori. Ono što je meni vrlo zanimljivo jeste da sve te stranke, dakle opet pozicija i opozicija jednako, će govoriti o tome kako smo sretni što sada imamo demokraciju i što smo izašli iz jednoumlja, a zaboravlja se, ja mislim, 1987. zbog trovanja u studentskoj menzi. U tom jednoumlju se treslo Sarajevo i studenti su došli u skupštinu. I pred njima se svi ti funkcioneri tog okoštalog sistema tresli. Ovi su sada jednostavno rekli, mi vas ne slušamo, vi niste registrovano udruženje. Ko vam je kriv što niste registrovali udruženje građana odmah nakon što su vam drugarice poginule?
Istovremeno su otvorena i mnoga druga pitanja funkcioniranja glavnog grada Bosne i Hercegovine. Građevina bez reda i dozvola, redukcija vode, pokušaj zabrane pozorišne predstave itd. itd. Kako vi gledate na te probleme?
Sasvim vidljivo iz toga kako mi živimo u ovom gradu, da vlasti ne tretiraju Sarajevo kao grad, niti kao nastanjeno područje sa urbanim i ruralnim dijelovima. Tretiraju ga kao skup građevinskih lokacija, i to lokacija, sad ću parafrazirati člana predsjedništva i lidera SDA Bakira Izetbegovića, lokacijama koje su 10 puta vrijednije od lokacija na drugim mjestima. Dakle, ljudima izgleda nevjerovatno, ali mi smo zapravo uveliko na putu realizacije Sarajeva kao ne grada, nego projekta u službi privatnog profita. Dakle, to će biti tržni centri, to će biti luksuzna naselja opasana bedemima, zgrade kao tvrđave u kojima ljudi žive dva mjeseca godišnje. Dobit ćemo vodovod za bogate, ostaće nama ostalima nefunkcionalni vodovod, ali za siromašne. Umjesto efikasne policije imamo doslovno eksploziju, jeli, privatnih zaštitarskih agencija. Imamo odumiranje gradskog prevoza, za koji se, recimo, govori konstantno da nije profitabilan. On nigdje nije profitabilan. Dakle, ne miri se korist od gradskog prevoza samo novcima. Sva ova priča koja nam se, čujem, u zadnjih možda 2 godine kroz opštinske kanale i kroz kantonalne, gura se priča o javno-privatnom partnerstvu koje je za Boga rješenje za rasterećenje budžeta. To nije rasterećenje budžeta, to je direktna erozija društvenog i javnog. Privatnik ulaže tamo gdje može izvući profit. Država je ta koja se mora brinuti o građanima, o društvu, o razvoju, dakle o nekim stvarima koje se ne mogu izraziti čistim brojkama niti novcem. E to, ta uloga države u obezbeđenju nekakvog života za stanovnike grada Sarajeva, za stanovnike kantona Sarajeva, ta uloga se smanjuje. I ide se zapravo na to da i ono što ima budžetskih para se polako preliva u privatne džepove. Dakle, ono što ja vidim u budućnosti Sarajeva, ako ne krenemo sa ovim bitkama i za vodu, i za zrak, i za škole, i za bolnice, i protiv nasilja, vidim da Sarajevo za 10 godina više neće biti grad za, da tako kažem, obične ljude. To će biti grad sa naseljima za turiste, sa naseljima za elitu i sa nekakvom vojskom neprimjetnih ljudi koji sve to opslužuju.
A na drugoj strani imamo, znači, privatna obdaništa, privatne škole, privatne univerzitete. Urušava se ono što je državno.
Da, jer se ne ulaže. Ide se na to da se u državne ne ulaže i onda kogod može da skupi novce ili da su liste čekanja ogromne, recimo. Još uvijek se pokušavam pomiriti sa činjenicom da je jedan od najuslovnijih vrtića, svojevremeno najljepših vrtića u gradu Sarajevu, u opštini Centar, već ne znam koliko godina pod najmom, jeli što ne znam, njemačke ambasade, evo sada privatnog vrtića i nekakve privatne osnovne škole, i da je to jednostavno se objašnjava time da je to bila najbolja ponuda na tender. A pritom su liste čekanja za mjesto u državnom vrtiću ogromne. Državni vrtići, mnogi od njih posluju doslovno na rubu, mislim, i sredstava, i kapaciteta, i onoga što mogu ponuditi djeci.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Proslava nagrade za zaposlenike i aktiviste Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, dobitnike prestižnog priznanja Grand Prix 2016 za kulturno nasljeđe, koji zajednički dodjeljuju Evropska komisija i Evropa Nostra, održana je prije 2 dana u Sarajevu. Radi se o nagradi za očuvanje kulturnog nasljeđa, o čemu informiše Ivana Bilić.
3 godine koliko je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine bio zatvoren, njegovi radnici svakodnevno su dolazili na posao i čuvali vrijedne muzejske kolekcije. Rijetko viđena posvećenost djelatnika bila je ključna u odluci žirija da im dodijeli nagradu, kaže Sneška Kvadflih Mihajlović, generalna tajnica Europa Nostre.
Žiri naše organizacije Europa Nostre, koja sarađuje sa Evropskom komisijom, je bio impresioniran. Prvo tim entuzijazmom i požrtvovanjem uposlenika ovog muzeja, koji u veoma teški okolnostima nisu digli ruke, već su pretvorili se u anđele čuvare ovog muzeja.
Portreti uposlenika fotografa Zijaha Gafića, koji su nastali u kampanji Ja sam muzej, obišli su mnoge europske gradove. Kampanja je urodila plodom i muzej je otvoren u rujnu 2015. godine. Sljedeći korak je pronaći sistemsko rješenje za muzej, napominje Aida Kalendar, programska direktorica udruženja Akcija.
Na našim prezentacijama ljudi su plakali. Bilo da smo to radili u Švedskoj, u Briselu, u Madridu, ljudi su imali apsolutno istu reakciju. Ostaje samo da dotaknemo još i srca naših političara.
Iako zadovoljan, Mirsad Cijarić, direktor Zemaljskog muzeja BiH, upozorava da je porazan razlog zbog kojeg je nagrada došla u Bosnu i Hercegovinu.
Ostali ljudi su dobili nagrade za projekte konzervacije nekog nalazišta, zaštitu ovoga i onoga, a mi smo dobili nagradu zato što smo 3 godine dolazili na posao bez plate. To je žalosno, to je tužno i to je sramota. Za Bosnu i Hercegovinu, za Sarajevo i za nas lično i za ovaj muzej. To treba da se promijeni i nadam se da je ovo zadnja nagrada ove vrste koju smo dobili.
U sklopu proslave u muzeju održan je i mini koncert tradicionalnih balkanskih kompozicija u izvođenju ansambla španjolskog umjetnika Jordija Savala.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona. Eurozona.
Nasilje, naročito među mladim, prisutno je u Bosni i Hercegovini posljednjih godina uz nekoliko posebno dramatičnih događaja, pa stručnjaci traže da se kompletno društvo pozabavi ne samo posljedicama, nego i uzrocima nasilja među mladim. To je bila i tema konferencije nedavno održane u Mostaru, odakle se javlja Mirsad Behram.
Prema podacima kojima raspolaže nevladin sektor u BiH, najviše vršnjačkog nasilja zabilježeno je u školama. I u smjernicama za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom u BiH, koje je Državno ministarstvo za ljudska prava sačinilo još u februaru 2013. godine, navodi se uz ostalo kako su i svjetski pokazatelji takvi da su učenici koji su u nasilje uključeni kao posmatrači prisutni u više od 85% slučajeva nasilja. Šta se u praksi najčešće dešava, registrirali su iz neformalne omladinske organizacije Budi muško klub Mostar, koji mjesecima provode kampanju pod nazivom Reagiraj ljudski. Govori Boris Šunjić, vršnjački edukator u Budi muško klubu Mostar.
Većina, ako se neko pobije na ulici, svi će ignorirati ili čak snimati nasilje mobilnim uređajima, što nije ni malo u redu.
I u Mostaru se u posljednje vrijeme desilo nekoliko teških slučajeva nasilja među mladima, a javnost je posebno zaprepastio onaj u kojem je jedan 16-godišnjak, za kojeg se vjeruje da je bio sklon vršnjačkom nasilju, na smrt izbo 22-godišnjaka koji je nastojao upozoriti nasilnog maloljetnika da ne uzima novac od djece. Zato u Budi muško klubu Mostar mlade nastoje educirati da reagiraju na nasilje, ali na način da ne ugrožavaju ni sebe ni druge. Boris Šunjić.
Ima različitih vrsta kako reagovati na nasilje, kao zvoniti policiju, zvoniti nekoga starijeg da pomogne ili ako je tu grupa prijatelja da razdvojete u dvojicu momaka.
Ipak neke organizacije nastoje se pozabaviti prevencijom vršnjačkog nasilja kroz edukaciju mladih. Tako debatna sekcija Gimnazije Mostar pod pokroviteljstvom Evropske unije organizira sadržaj pod nazivom Aktivni mladi razgovaraju, a jedna od tema je i vršnjačko nasilje. Mladi učesnici debate složni su kako je nasilje svaki nasilan čin, bilo da je riječ o fizičkom ili psihičkom nasilju. Arijana Nuspahić, učenica 4. razreda Gimnazije Mostar, naglašava.
Samo zato ako ne vidimo neke ozljede na nečoj ruci ili nozi, ne znači da ti nevidljivi ožiljci zapravo nisu upravo i opasniji i teži nego te modrice.
Iako još srednjoškolci, mladi su svjesni ko su najčešće žrtve vršnjačkog nasilja. Faris Begović, učenik 3. razreda Gimnazije Mostar, objašnjava.
Najčešće žrtve, najčešće mete vršnjačkog nasilja su djeca koja imaju neke izražene različitosti. Nažalost, to su djeca sa nekim manjim fizičkim sposobnostima, sa nekim poremećajima. Nažalost, uglavnom djeca koja se razlikuju.
Edna Đuliman iz 3. razreda Gimnazije Mostar još dodaje da su te žrtve djeca koja imaju
razliku u materijalnom stanju od ostalih ili jednostavno djeca koja originalno razmišljaju, koja su nastrojena tako da imaju svoj način razmišljanja koji možda ostalima nije prihvatljiv.
Prosvjetni radnici se slažu da je vršnjačko nasilje najveće u školama, ali ističu da je to stoga što se ono u školama i registruje, dok ono što se dešava na ulici najčešće završava u medijskim rubrikama Crne hronike. Branka Barać, profesorica engleskog jezika u Gimnaziji Mostar, naglašava kako je cilj debatnog kluba te škole naučiti mlade da argumentirano razgovaraju i prihvataju drugo i drugačije.
I čini mi se da smo uspjeli, jer kad organizujemo kampove tih debatnih klubova gdje dovedemo oko 25 škola iz cijele Bosne i Hercegovine i preko 100 učenika, vjerujte da je to milina gledati. Ta djeca razgovaraju o svim temama, prije svega krovna tema nam jeste nasilje, vršnjačko nasilje.
Barać dodaje kako djeca kroz dijalog o različitostima
se nauče da to kažu s argumentom, da slušaju onoga drugog i drugačijeg, da tolerišu nešto što možda do tada nisu znali kako treba da tolerišu. Jednostavno nauče se da žive zajedno sa puno više tolerancije nego što je to inače u ovom društvu. Moramo to priznati.
Stručnjaci upozoravaju kako sklonost ka nasilju kod mladih kreće iz porodice, te da sve mnogo zavisi od nasilnika i njegovog pogleda na život. Zato profesor Karađozbegove medrese u Mostaru Harun Macić smatra da obrazovne institucije i cijela zajednica moraju preduzeti više, odnosno višak negativne energije, usmjeravati u takmičarsko.
Mislim da se ne može to regulisati na način da poštravam neku zakonsku regulativu. Mislim da se glavni razlog upravo nalazi u odgoju i obrazovanju i u onim zakonima i normativima koje mi već ne sprovodimo, a tu su na stolu.
Macić podsjeća da sve svete knjige ukazuju na to da razlike nisu problem nego prednost.
Kad se na taj način pristupi, mislim da te razlike se shvate kao jedna velika blagodat. I onda te razlike jednostavno shvatiti kao bogatstvo i ostaviti stvari ideologije, nacija za budući svijet. A ono što tišti sve nas, znači probleme svakodnevnice, zaista su zajednički ti problemi svakodnevnice i o njima se mora razgovarati.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.